Langhezie dom du luka mawayo. Nyung hiune na adoso.
Alwa tundo ea nabe ubi yesu jolo. Nibihi izi. Urum uya ubi latte kahano. Nibaku galenye manabe alwa tundo palag langyo. Pe yesu besinweze.
Puda mawayo. Ema zuze. Mbaba guwe ne pasimbuyo. Pagwe ekim genno do galenye malalanyembo. Me hiu mizibide kembo. Eliye edalazo wetu yo. Ezi kemeden gezize pasiburro yo. Eya hiuno lutozo mba silowe gudu yu so sogwe za agrarabu wane pasi yo. Ema zuzi mba genne weko Yeruzalem nye malala denga payyawe. Me hiu mizibide kembo. Eliye edalazo wetu yo. E gonzebo medenga pay ezimba yo.
Pwaile. Yesu tu edu izi.
Abaloy hayne dingwi pobu bezo lumyo na aso hiwo eda na kuiwele ole gibegoyu elegeta tilo le babie pere ehe hayimbu bi ojo nizize chonenna pela babenze na aduzuyo mongonzi mongoyu bele ma anabuyo puyole setego ebe ogo eko datu yem ele elejo size weleo tasguye bubuna gane no mohwiki de Nemandu hure ne mana. Pudo moyo, che wai gololo, yegida lolele, nzetogo.
Kia koge hezo na kuiwiye, Yesu wala esor zeye nareda. Halugu dondu noe gawbe. Eleo noe gawwe wai, penzi hiunu lutuzuyo. Ne ebe sezi yedo, etabezi wakwemzi esing yuyu. Yesu na haleo nombole, eya ene heizi.
Halunya nyagu donje ba
pe den haleno eyonisin eletizin yuyu na abaz esozam eziyes de labun haleno eyochi ke yakuge hezuwi embiole osore zeda awi o hoybese ne hi ya zamaz
ke akiluro bala ko mie ke ko singoda ye we ejaze budon ti ocho etozen ke yakengu no edana ku ne ko Eda, kwa 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 zuye?
Pega balo jo siize.
Pedene biyo nye meme. E tolo mna nyame banganze kia kwa kwa zuye. Ne uwene ziponyo lem nawe. Halone, ege Abraham say weikanya do satandre kunyong penze hiuno lutuziyo. Pedamu nizi malize kunyongo kida kia kwa kwa zuye yawe.
Yes, yodambole. Fekwa agwendina denga pai. Ele, ea zama denga lange hena tumowena elakaya adenga pai. Yesu dasu yodose.
Eso ge wiyo weze bele. Ya ebe menge do nege. Ke weze eipaku ubiyen ditege lo gozo ube denga dayo. Ne uru e hayim da, ne dunyo, ne bebedo, ne zumasuro rando ki bilinzi yoyo.
Yesu dasu yodoro roze.
Ebe menge do ne so ge wiyo le. Kewezu sosone wena halu jozu na eruzone molum kilo na nele na kagbanz da na ehudi na pokobu huyo.
Pwa ile, Yesu woki Yerizalem. Woka ole, erong na sodom zuzu tetu zuzoto ni jigwe tundundo edengawan dedayo pada. Pike dale, noyo bose izi.
Kabalo, piketo uvenimzi ya pasidike hikini nyoyab nawe.
Yesu josu wene udu idazi.
Mehe umize, enya banne tinere mendeda, ne so, ne ihuwezu. Mbobi oyo, eya zake gongye ne uzipa so, ele babezo. Alwati na tigong, ne raudu kwe e karnono. Pire e jakina wayne e maknono ne otongze. Kebalo, tuldu. Ele ojusu mize, mandasire ndele na yo. Ele mihe ize, tana ndudoko ne notunyone, mjore detu da ne ngwele o sodom. Eda somi jo suze kedek kedeng me ere mayo medenga manda sirindele nayo pere bolo mina awai ne emagubusine esal migela alwatundo ena abraham ne isaac ne jacob ne lois de nadenga pai pa weso gebi yo da fe e ya golle na wosirliye ne sirurie ne haden hayukin ne polo bacho so gebi yo da ne bodoke buyole mbabege wayi male leyo Padana be peso gajalo nyima nambababa ge kajala nyama leleyo padala la nyabiswa nyima
yesu yo dombole farizinyi na bewol ajol ne beheize
kuijine ndedoli uya erod jazz ekun
pe yesu jusuweze
ewolo hei ajilondo nuze mondono alewa ne mala no gutonde na yo chezo neje tozu wiele mendez mandomie ele ezima mbubu ezi mondo manomo oso neje ne kigife muyo mendez orew mbubu yoyo pada munuze pakulo yo dutoli yem ne pede kene Jerusalem hei Jerusalem nyimame ego lois dna na eya ke eya mba so din mi yo pene bazike tam ezima mondo solis zima mbelu mi monjola ne mohuzi mi yo ne boyo eda alabe meze to yubabo gagalmas yo yo ne ekizi fiole me yek mi ne medeto me he yu mize e da som na un buko besi na alwa tondo oyo daze ke ba lo so e was we egon olunda yo eyo yo